Vydavatelství Tympanum uvádí knihu Dáma s kaméliemi. Napsal Alexandr Dyma mladší. Čte pro vás Lubor Šplíchal. Kapitola první. Podle mého názoru je možno tvořit literární postavy až po prostudování mnoha lidských typů. Podobně jako můžeme hovořit cizím jazykem, až ho důkladně zvládneme. Protože jsem dosud věkem nedozrál k činnosti tvůrčí, spokojím se přepisem slyšeného vyprávění. Ručím čtenáři za pravdivost tohoto příběhu, jehož všechny postavy, kromě hrdinky, dosud žijí. Ostatně v Paříži žijí svědci většiny událostí, které popisuji, a ti by je mohli potvrdit, kdyby nestačila má záruka. Zvláštní shodou okolností je mohu vylíčit, neboť jsem se důvěrně seznámil s podrobnostmi, bez nichž by byl příběh neúplný a nezajímavý. A teď, jak jsem se s oněmi podrobnostmi seznámil. 12. března roku 1847 mě upoutala v Lafitově ulici žlutá vyhláška o dražbě nábytku a cenných kuriozit. Dražba se konala po smrti majitele. Vyhláška neuváděla jméno zemřelého. Pouze oznamovala, že se dražba bude konat v ulici Dantin číslo 9 dne 16. března od 12 do 5 hodin odpoledne. Kromě toho bylo ve vyhlášce uvedeno, že ve dnech 13. a 14. je volná prohlídka bytu a zařízení. Vždycky jsem měl zálibu v kuriozitách. Řekl jsem si, že si tuto příležitost nedám ujít a že se tam půjdu alespoň podívat, i když třeba nic nekoupím. Druhého dne jsem šel do ulice Dantin. Bylo sice časně, ale v bytě už byli zvědavci, kteří hleděli na přepich vystavený jejich zrakům s obdivem a dokonce s úžasem. Třeba, že sami byli oblečeni v sametu a kašmíru a u domovních vrat na ně čekali elegantní kočáry. Později jsem pochopil jejich obdiv a úžas, protože při prohlídce jsem snadno poznal, že jsem v bytě vydržované ženy. Dámy ze společnosti, a právě ty zde byly, si totiž jistě přáli spatřit soukromí žen, jejich škočáry denně postřikují blátem jejich povozy. Žen, které mají také jako oni a přímo vedle nich svou lóži v opeře i v italské opeře a které vystavují celé Paříži na odiv pyšné bohatství své krásy, šperků i skandálů. Ta, v jejímž bytě jsem byl, byla mrtva. Ctnostné paní mohly tedy vniknout až do její ložnice. Smrt vyčistila ovzduší této skvělé stoky a měly by ostatně i výmluvu, kdyby jí bylo zapotřebí, že přišli kvůli dražbě, nevědouce ke komu. Přečetli si vyhlášku, chtěli si prohlédnout to, co slibovala, a něco si vybrat. Zcela prosté. To jim však nebránilo, aby mezi všemi těmi vzácnými předměty nehledali stopy života kurtizány, o níž se toho nepochybně hodně navyprávělo. Tajemství bohužel zemřelo s bohyní. A přes všechno úsilí nevyslídili dámy nic než to, co bylo na prodej po její smrti, a nic z toho, co se zde prodávalo za života nájemnice. Jinak zde bylo z čeho vybírat. Zařízení bylo přepichové. Nábytek byl z růžového dřeva a odbula, sévreské a čínské vázy, figurky z míšeňského porcelánu, hedvábí, samet a krajky. Nic tu nechybilo. Procházel jsem bytem za důstojnými zvědavými dámami, které mě předešly. Vešly do pokoje čalouněného perským čalounem a právě když jsem chtěl vstoupit za nimi, překotně se vraceli, usmívajíce se, jako by se styděli za jakýsi nový objev. To mne podnítilo, abych co nejrychleji vstoupil do místnosti. Byl to budoár se spoustou drobnůstek, z nichž byl zřejmý nesmírný přepych zemřelé. Na velkém, 3 stopy širokém a 6 stop dlouhém stole, postaveném ke stěně, zářily celé poklady od Okoka a od Jota. Byla to skvělá sbírka a ani jediný z té záplavy předmětů, tak nezbytných k toaletě ženy, v jejímž domově jsme právě byli, nebyl z jiného kovu než ze zlata nebo stříbra. Tato sbírka jistě vznikla postupně a nebyla doplňována jen jediným milencem. Pohled na budoár vydržované ženy mne nepolekal. Se zájmem jsem prohlížel všechny drobnosti a povšiml jsem si, že všechny předměty byly umělecky cizelované a zdobené různými iniciálami a erby. Prohlížel jsem si všechny ty předměty, z nichž každý představoval prostituci ubohé dívky, a v duchu jsem si řekl, že k ní byl Bůh milostivý, poněvadž nedopustil, aby došla obvyklého trestu a dopřál jí zemřít v přepichu a v kráse, dokud nezestárla. Neboť stáří je jakási první smrt kurtizán. V skutku není smutnějšího pohledu než na hříšné stáří, zvláště u ženy. Nemá důstojnost a všem je lhostejná. A nejtrapnější jsou její věčné nářky, ne proto, že se dala špatnou cestou, nýbrž proto, že pochybila a špatně použila svých peněz. Znal jsem bývalou lehkou ženu, které z její minulosti nezbylo nic než dcera. A ta prý byla právě tak hezká, jako bývala její matka. Nebohá dívka, které matka nikdy neřekla dcero, až teprve, když jí ve stáří chtěla nařídit, aby ji živila za to, že ji vychovala. Toto ubohé stvoření se jmenovalo Luisa. Uposlechla matku a nabízela se bez vůle, bez vášně a bez radosti, jako by vykonávala řemeslo, kdyby byl ovšem někdo pomyslel na to, aby ji dal nějakému vyučit. Neustálý pohled na nevázaný život a předčasné hýření, nepochybně spolu s trvale chorobným stavem této dívky, v ní udusili schopnost rozeznávat dobro od zla, která jí snad byla vštípena Bohem, ale kterou nikoho nenapadlo v ní rozvíjet. Dosud vidím tu dívku, která se denně téměř v tutéž hodinu procházela po bulvárech, vždy za bedlivého dozoru své matky, jako by pečlivá matka doprovázela svou hodnou dceru. Byl jsem tehdy ještě velmi mladý a ochotný přijímat lehkou morálku doby. Vzpomínám si však, že pohled na tento hanebný dozor mne pohoršoval a znechucoval. A navíc by panenská tvář snad nemohla vypadat nevinněji a vyjadřovat více smutku a utrpení. Řeklo by se zosobněná rezignace. Jednoho dne se obličej této dívky rozjasnil. Uprostřed nevázaností, které matka řídila, se hříšnici náhle zdálo, že jí Bůh sesílá štěstí. A proč by ostatně Bůh, který ji z vlastní vůle stvořil, zanechal bez útěchy pod tíhou jejího bolestného osudu? Jednoho dne tedy poznala, že je těhotná. A v hloubi duše, kde se přece jen skrýval zbytek dívčí cudnosti, se zachvěla radostí. Cesty lidské duše jsou nevyspytatelné. Luisa běžela oznámit matce novinu, která ji tak potěšila. Je hanba to vyslovit, ale nevypravujeme si přece o nemravnosti pro zábavu. Vypravujeme o skutečné události, o níž bychom snad měli raději pomlčet, kdybychom nebyli přesvědčeni, že je občas nutné odhalit utrpení bytostí, které jsou odsuzovány bez výslechu a které jsou v opovržení bez soudu. Řekněme, že je to hanebné, ale matka odpověděla dceři, že nemají dost ani pro dvě, natož aby měli pro tři, že takové děti nejsou k ničemu a že těhotenství je ztráta času. Pak porodní bába, kterou nazveme pouze matčinou přítelkyní, navštívila Luisu. Ta zůstala několik dní na lůžku a vstala ještě bledší a slabší než předtím. Po třech měsících se nad ní jakýsi muž slitoval a pokusil se o její duševní i tělesné uzdravení. Ale poslední otřes byl příliš silný a Luisa zemřela na následky přerušení těhotenství, kterému se podrobila. Matka žije dosud. Jak? To ví Bůh. To mě táhlo myslí, když jsem uvažoval nad stříbrnými toaletními předměty a, jak se zdálo, čas zatím značně pokročil, protože jsem v bytě osaměl s dozorcem, který od dveří bedlivě zkoumal, zda jsem něco neodcizil. Přistoupil jsem k muži, v němž jsem vzbudil tak vážné obavy. Pane, oslovil jsem ho. Mohl byste mi říci jméno nájemnice, která zde bydlela? Slečna Markéta Gautierová. Znal jsem tu dívku podle jména a od vidění. Což pak, řekl jsem hlídači. Markéta Gautierová zemřela? Ano, pane. A kdy? Jsou to asi 3 neděle. A proč je dovolena prohlídka bytu? Věřitelé se domnívají, že to přispěje ke zvýšení výnosu dražby. Lidé si mohou předem prohlédnout zařízení a podnítí je to k nákupu. Měla tedy dluhy? Ach, pane, a jaké? Ale dražba je nepochybně vyrovná. A ještě zbude. A komu připadne zbytek? Jejím příbuzným. Měla příbuzné? Zdá se, že ano. Děkuji, pane. Hlídač, přesvědčiv se o mých úmyslech, mě pozdravil a já jsem odešel. Ubohá dívka, myslel jsem si cestou domů. Jistě zemřela za smutných okolností. Protože v jejím světě má člověk přátele pouze tehdy, daří-li se mu dobře. A bez děky jsem byl dojat osudem Markéty Gautierové. Někomu to bude patrně připadat směšné, ale jsem k lehkým ženám neobyčejně schovývavý a nenamáhám se tuto schovývavost ani zkoumat. Jednou jsem šel totiž na komisařství pro pas a spatřil jsem v blízké ulici dívku, kterou odváděli 2 strážníci. Nevím, co dívka provedla. Vím jen, že plakala, prolévajíc hořké slzy, a svírala v náručí 10měsíční děcko, od kterého ji mělo vězení odloučit. Od té chvíle jsem nedokázal pohrdat ženou na první pohled.